Sharifa mutafakkir Mahmud Bahrovni bonkalar ishgan qofiyalar qattu bosh kiyim sotib soqqa qilgan. Hozirgi kunda tug'ilganda bilasam kimga o'xshaydi.
Kim nishonlarim ravon. Ko'raman ularni bo'lsa ham bo'ron. To'xtovsiz misrlarim etadi davom. Masa yengi o'zbek qahramon Mahmud Bahrovon karvon ketidan yana tarix qaytadan yengisi yo'qlar bilan yozaman. Masu toza kitob betidan qofiyali ichimda ruboylar bilan to'laman. Chunki
dushmanlarim ko'p lekin man hammaga yor. O'tkinchi tosh otib o'tsa ham menga bo'lmas or.
Ketdi qalam qo'limda, ulug' ko'nglimda, ko'cha she'riyati
umrlarimda nuqtadi.
Aflotdan aflotga og'zaki ijod o'tadi. Bilgin o'zbek she'riyati qadamim yotadi.
Doim uzataman arqon, lekin ko'tarilganda qo'yishmagan narvon. Ming yil yashab nuh uchradi qopqon. Nuh bo'lmasa man ko'rdim minglab to'fon. Ishmisan yo'g'on jismoniy baquvvat xuddi shundoq ham lug'at. Shonu shuhratdan ko'ra ustundir rahm shafqat. Mahmud Pahlavonday so'zlarimda ruhiy bor quvvat. Masa boshqaruvda she'riyatga bola marhamat.
Ajdodlarga xos kasbi mani telpak do'st. Mahmud prior valide bonkalamagadir mos.
Ketu tanlagan yo'lida yomon tarbiyalagan adabiyot qilib inson. Qandoq bobolarim yozgan bo'lsa doston. Shunaqa yashayman faqat o'zgargan zamon. Yosh pahlavon dona dona bo'g'inlarim hayotiydir qatorlarim. Pulga to'la xayollarim bochkalida mo'ljallarim. Ko'rishmaydi yutuqlarim qidirishadi xatolarim. Muvaffaqiyatdan keyin yo'qotdim ko'p o'rtoqlarim.
Dushmanlarim ko'p lekin man hammaga yor. O'tkinchi tosh otib o'tsa ham menga bo'lmas or.
Ketu qalam qo'limda, ulug' ko'nglimda, ko'cha she'riyati
umrlarimda.